Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ілін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 11 снежня. Наша сённяшняя тэмы. Лукашэнка звольніў русага з пасады памочніка прэзідэнта па Магілёўскай вобласці. Выпускнікі Мінскага інавацыйнага ўніверсітэта, дзе страйкавалі студэнты, будуць здаваць іспыты ў БНТУ. На Віцебшыні знайшлі салдата, які ўцёк з вайсковай часці. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко вызваліў Міхаіла Русага ад пасады свайго памочніка па Магілёўскай вобласці. Адпаведны ўказ ён падпісаў 11 снежня. Звальненне тлумачыцца пераходам Русага ў Савет Рэспублікі. 6 снежня на паседжанні першай сесіі Савета Рэспублікі 7-га склікання Міхаіла Русага абралі старшынёй пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні. За сваю кар'еру русы паспеў пабыць і міністрам сельскай гаспадаркі, і віцэ-прэм'ерам. Увесну 2019 года ён пазбыўся пасады віцэ-прэм'ера пасля паездкі Лукашэнкі ў Магілёўскую вобласць. Тады кіраўнік дзяржавы быў незадаволены развіццём вобласці. Найбольшую вядомасць набыло яго выказванне пра абасраных кароў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
64 студэнты Мінскага інавацыйнага ўніверсітэта, якому не працягнулі акрэдытацыю па 5 спецыяльнасцях, будуць здаваць выпускныя іспыты ў БНТУ. У лістападзе там адбыўся студэнцкі страйк. Зараз жа ў гэтай прыватнай установе ўсё спакойна. На заняткі ходзяць амаль усе студэнты, рыхтуюцца да сесіі. Выключэннем сталі 64 выпускнікі спецыяльнасці транспартная лагістыка.
На дневной форме студэнты вучацца 4,5 года, на заочнай 5,5 года. Срок іх абучэння завяршаецца ў январі, поэтому для того, чтобы студэнты могли обучение завершить в установленные нормативные сроки, они переводятся в Белорусский национальный технический университет, где есть это же специально. 28 студентов очной формы обучения и 36 человек заочной формы обучения.
Распавёў Еврорадио декан прыватнага ўніверсітэта Алексей Патоцкі. Як і абяцала Мінадукацыі, завершыць навучанне студэнты будуць па навучальных планах Мінскага інавацыйнага ўніверсітэта. Кіраўнікамі дыпломаў у іх таксама застануцца выкладчыкі з іх роднага «Альма-Матер».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Знайшоўся салдат тэрміновай службы, які сёння ўначы ўцёк з вайсковай часці. Пра гэта паведамляе прэс-служба Мінабароны. Дазнавальнікі вайсковай камендатуры выяўляюць прычыны самавольнай адлучкі, гаворыцца ў інфармацыі прэс-службы. Як распавядала Еўрарадыё, інцыдэнт адбыўся ў вайсковай часці 71-327, размешчанай каля вёскі Заслонава Лепельскага раёна. Салдат, які яшчэ не прымаў прысягу, уцёк з часці без зброі. Яму пагражае адміністрацыйная адказнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
КДБ Беларусі атрымаў афіцыйнае найменне на беларускай мове. Яно ўводзіцца ўказам Александрам Лукашэнкі ад 6 снежня 2019 года, апублікаваным на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале 11 снежня. Ніякіх нечаканасцяў тут не адбылося. КДБ так і будзе называцца – Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Проста раней беларускай моўнай назвы афіцыйна не было. Палажэнне ад беларускім КДБ напісана на рускай мове, там жа фігуруе толькі рускамоўная назва камітэта. Таксама Лукашэнка замацаваў назву КДБ на рускай мове – Камітэт государственнай безопасности Республікі Беларусь і скарочаныя назвы камітэта на рускай і беларускай мовах – КГБ і КДБ адпаведна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуска Вікторыя Азарэнка не з'явілася на тэнісны турнір «Аўстраліан Опэн». Гэтае спаборніцтва наша суайчынніца выйгравала ў 2012 і 2013 годах. Паведамляецца, што Азарэнкі таксама няма ў старт-лісце ніводнага з аўстралійскіх турніраў пачатку сезона. Дарэчы, Вікторыя пакуль што не размяшала фатаграфіі трэніровак у сваіх акаунтах у соцсетках. Між тым, у мінулым сезоне беларуска рэгулярна паведамляла, як рыхтуецца да спаборніцтваў. Таксама з'явілася інфармацыя, што да Азарэнкі сышоў яе трэнер Вім Фісет. Надалей бельгіец будзе працаваць у камандзе Наомі Осакі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта быў Міхай Селін з галоўнымі падзеямі серады 11 снежня у праграме Петарда. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.